Це проект закону 2797. До нас доєднався автор законопроекту пан Максим Бужанський. Да. Наступний порядок розгляду, ще раз нагадую, надаємо слово автору, запитання від народних депутатів, членів комітету до вас, після цього доповість голова профільного підкомітету, після цього обговорення і голосування. Пане Максиме, вам слово, будь ласка.
Шановні колеги, дякую, що запросили.
Порядку ведення. Колеги, порядку ведення.
Що?
Сергій Іванович, у вас питання?
Давайте поділимо регламент. Так, да, у мене питання. Порядку ведення взагалі нашого комітету. У нас питання відкрите, питання правового характеру. Все. Історію, стратегію написання, воно не має ніякого значення стосовно включення законопроекту в пленарний зал. Давайте чітко говорити, чи є сумніви конституційності, чи є сумності, чи є процедурні порушення, чи матеріальна основа передбачена, чи не передбачена законом, допустимо, чи не, і все. А тому і зараз я за 47 хвилин ми про паспорти балакали. Хто ще не знав, що спеціально спалили всю апаратуру і розікрали її, щоб випускати пластикові. І щоб знали, то не державі платять, а хто займався випуском пластикових паспортів, і ви їх знаєте. От про що йде мова. І ми тут 45 хвилин, Сергій, мою з повагою, я вважаю, ми слухали. То хорошо. А нам, по суті, про процедур. Ми зараз, дивіться, вже 6 годин.
Шановні колеги, я
буквально
за 2 хвилини, пане Максиме, я відповім Василю Івановичу.
Дуже стисло, якщо можливо.
Це питання, да, це питання, так розумію, до мене. Василь Іванович, ми попередні законопроекти, це було перше читання, тому вони обговорювалися. В нас тільки саме перший був включений в порядок денний. Але я цілком розумію, і це такі ж пропозиції лунають і від і інших народних депутатів щодо встановлення якогось регламенту засідань нашого комітету. Народних депутатів. Да, за традицією ми цього не робили, але я дослухаюсь і до вашої пропозиції, до пропозиції шановних колег народних депутатів. Запропонуємо проєкт регламенту, і ми як комітет можемо його в принципі прийняти і надалі їм керуватися в при розгляді питань. Ви пам'ятаєте, я завжди говорю, коли ми розглядаємо на попередній стадії, щоб ми сконцентрувалися на питаннях конституційності, але ми у нас всі фахові юристи, тому ця дискусія вона буває досить тривалою. Перепрошую, погоджуюсь з вашою пропозицією. Давайте ми в робочому порядку завершимо підготовку цього регламента.
Давай.
Будемо розглядати законопроєкт пана Максима Бужанського. Це перше читання, тому можуть бути запитання і обговорення. Це цілком зрозуміло. Пане Максиме, будь ласка.
Шановні колеги, я нагадаю вам, що в нас з 2015 року діє закон про заборону пропаганди тоталітарних режимів. Так сталося, я не кажу, що це навмисно, але так сталося, що це вийшов суто антирадянський закон, і він дуже добре діє як антирадянський. Але там не зазначено в повної мірі все, що стосується Третього Райху. Я підкреслюю, мова йдеться тільки про Третій Райх. Ні, яким чином це не стосується, я чув, були питання, ні діяльності ОУН, ні діяльності УПА, ні діяльності окрема та особиста панів Шухевича та Бандеру, тут мова йдеться про Третій Райх. То мій законопроект спрямований на те, щоб не змінюючи жодної літери в існуючому законопроекті про заборону тоталітарних режимів, пропаганди тоталітарних режимів, доповнити його тим, що потрібно для того, щоб він дійсно забороняв пропаганду нацизму. Це стосується особисто організації СС, яка була засуджена Нюрнберзьким трибуналом в цілому та визнана злочинною. Та це стосується осіб, які безпосередньо мали участь в Голокості, масовому знищенні ромів та євреїв. Я нагадаю вам, що 28 квітня ми спостерігали ганебне явище. Ви всі бачили той марш прибічників одної з есесівських дивізій, який відбувався вулицями Києва. Ви бачили реакцію на це послів Німеччини, посла Ізраїля. Ви бачили реакцію на це суспільних діячів, Офісу президента. Це недопустимо. Колеги, я розумію, що, може, не кожного це хвилює, але час іде, і є молоде покоління, яке не досить усвідомлює, що таке є нацизм. І це наше завдання заборонити спроби його легалізації. Я ознайомився дуже детально з зауваженнями ГНЕУ. Я ознайомився з зауваженнями тих поважних інституцій, шести інститутів, до яких ваш комітет направляв запити. Я хочу вам казати, що там немає нічого такого, що принципово щось змінювало би. І в мене є мій особистий варіант, який я запропоную до другого читання в якості змін, зауважень, уточнень і так далі. Якщо будуть зауваження від колег зі фракції «Слуга народу» чи з інших фракцій, ми все узгодимо, бо там мова може йтись лише про термін. Нічого ми не змінюємо в нашому принципі про засудження тоталітарних режимів, але ми маємо зазначити конкретні речі, які заборонять пропаганду нацизму. Бо давайте будемо відверті, я знаю безліч випадків, коли люди отримують реальні сроки за, ну, наприклад, там серп і молот радянський, коли хтось вдягає там футболку на 9 травня або деякі інші свята, але, на жаль, немає жодних випадків, коли людина відверто використовує нацистські символи, коли людина зігує на вулицях, ми всі бачили, що це відбувається. За це дійсно реально немає відповідальності. Я вважаю, що ми повинні тут діяти. Я дуже прошу вас підтримати цей законопроект, рекомендувати його до першого читання. Перед другим читанням всі зауваження ми врахуємо. Я нагадаю вам, що в цьому році жахлива річниця, 80-та річниця трагедії Бабиного Яру. Це не єврейська трагедія, це наша спільна українська трагедія. І я вважаю, що це крок, який ми повинні зробити для того, щоб таким чином також вшанувати пам'ять загиблих та всіх без виключення, хто віддав життя, сражаючись проти нацизму. Дякую.
Дякую, пане Максиме. Шановні колеги, чи будуть запитання до автора? Не бачу. Дякую. Я тоді надаю слово голові підкомітету Ольга Володимирівна Совгиря. Будь ласка.
Так, колеги, на підкомітеті був розглянутий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинів та легалізації нацизму, реєстраційний номер 2797 від 3 лютого 2020 року. І підкомітет пропонує комітету прийняти таке рішення, рекомендувати Верховній Раді цей проект закону за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу і визначити доповідачем від комітету з цього питання заступника голови комітету, голови підкомітету з питань політичної реформи і конституційного права Совгирю Ольгу Володимирівну.
Дякую, пані Ольго. Ну, законопроект вже тривалий час обговорюється між членами комітету і народними депутатами. В мене є запитання наразі до членів комітету, чи є необхідність зараз в обговоренні законопроекту?
Немає, пане голово. Давайте голосувати.
Добре, погоджуюсь.
Голосуємо.
Ставлю на голосування проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону номер 2797 з наступним висновком. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму, реєстраційний номер 2797 від 3 лютого 2020 року, поданий народним депутатом України Бужанським, за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу. Визначити доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України заступника голови комітету Совгирю Ольгу Володимирівну. Прошу підтримати це рішення та проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Народний депутат Маслов. Народний депутат.
Здравствуйте.
Маслов за. Народний депутат Німченко Василь Іванович.
Що за шум?
Василь Іванович, ви за?
В принципі, чому ні?
За, за.
За. Народний депутат.
Там який скрик, я не у нас скрик, чи де?
Народний депутат Новіков.
За.
За. Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов.
За.
Народний депутат Соболєв.
Там же я обозначав прямо спеціально в этой первой допці, якщо не оставили.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс.
Однозначно за.
Народний депутат Шпенов.
Шпенов за.
Шпенов за. Так, в нас, ну, я так чую, що всі проголосували, хто... Пане... Да, буває. Рахуємо результати голосування. Вісімнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято одноголосно. Дякую, дякую, пане
Миколе,
за те, що змогли взяти участь в засіданні.
Дякую, колеги. Дякую.
До побачення. Наступні питання – це попередній розгляд. В нас законопроект 5369, це проект закону про ліквідацію окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Реєстраційний номер 5369, як я вже зазначив, поданий президентом України як невідкладний. До нього єдиним поданням йде внесення відповідних змін, похідних від законопроекту 5369, змін до закону України про судоустрій і статус суддів 5370. І до цього законопроекту 5370 був поданий альтернативний законопроект 5370-1. Тобто є пропозиція обговорювати одразу всі три законопроекти, оскільки вони є, два є пов'язаними, як це визначено в поданні президента, і один є альтернативним до одного з пов'язаних. До нас доєднався заступник керівника Офісу президента пан Андрій Смірнов. Пропоную надати йому слово від автора законопроекта. Да, до нас також доєдналися Вища Рада правосуддя, і, мабуть, в них вже є інформація щодо відповідного консультативного висновку, якщо він був ухвалений Вищою Радою правосуддя. До нас також доєднався до засідання комітету голова Ради суддів Богдан Моніч і від Верховного суду пан Расім Бабанли. Я пропоную наступний, це ще раз, це попередній розгляд. Так, тобто, як слушно зазначив Василь Іванович Німченко, маємо обговорити питання, чи суперечить, чи не суперечить Конституції України відповідні законопроекти. Тому пропозиція така, надаємо можливість висловитися автору законопроекту, якщо є запитання до автора, потім я пропоную надати слово нашим представникам органів судової влади. Після цього надати слово співголові підкомітету профільного, після цього обговорення, якщо в ньому буде необхідність. Я надаю слово пану Андрію Смірнову. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, президент України вніс до Верховної Ради законопроект про ліквідацію окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду за реєстраційним номером 5369. Внесення процедурне цього законопроекту відбулося відповідно до законів і Конституції, згідно статті 19 закону України про судоустрій та статус суддів, за яким проєкт закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України президент України після консультації з Вищою Радою правосуддя. Я, забігаючи наперед, розуміючи, власне, можливі запитання від шановних членів комітету, хочу висловитися щодо консультації з Вищою Радою правосуддя. Законами України або іншими підзаконними нормативно-правовими актами не встановлено, в який саме спосіб, формі, вигляді мають процедурно відбуватися консультації з Вищою Радою правосуддя. Проте, хочу сказати шановним членам комітету про те, що консультації щодо ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва відбувалися з Вищою Радою правосуддя ще починаючи з 2017 року. 26 грудня 2017 року Вища Рада правосуддя в своєму рішенні про розгляд питання щодо ліквідації та утворення окружних адміністративних судів підтримала проєкт на той час указу президента України про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, яким передбачалося ліквідувати Київський окружний адміністративний суд і окружний адміністративний суд міста Києва і утворити окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва. І вирішила вважати за можливе ліквідацію цих адміністративних судів та утворення окружного адміністративного суду. Значить, 30 липня 2020 року на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента України було оприлюднено електронну петицію щодо ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва, яку підтримало понад 25 тисяч громадян України. За результатами розгляду цієї петиції президентом України було доручено розпочати консультації з Вищою Радою правосуддя. 25 листопада 2020 року за моїм підписом до Вищої Ради правосуддя було скеровано лист щодо можливих шляхів врегулювання ситуації довкола діяльності окружного адміністративного суду міста Києва. Відповідь Вищої Ради правосуддя було отримано 22 грудня 2020 року, в якій Вища Рада правосуддя зазначила, що з метою дотримання балансу незалежності судової влади і забезпечення права на справедливий суд для кожного, подальша дискусія з вищезгаданого питання має відбуватися із залученням широкого кола експертів на базі професійних майданчиків, у тому числі Вищої Ради правосуддя. 1 лютого 2021 року Офісом Президента України надіслано до Вищої Ради правосуддя для висловлення позиції законопроект стосовно ліквідації та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва. 11 березня 2021 року до Офісу Президента надійшла копія рішення Вищої Ради правосуддя від 4 березня поточного року про надання консультативного висновку щодо проєкту закону про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва. Вища Рада правосуддя у своєму консультативному висновку від 4 березня 2021 року не висловила позиції щодо підтримки чи непідтримки законопроєкту, зазначивши, що реалізація вказаного законопроекту не видається можливою до моменту створення та початку роботи повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі в межах рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Як стало мені відомо сьогодні, Вища Рада правосуддя обговорювала це питання сьогодні на своєму засіданні. Питання фактично обговорено вже щодо тієї редакції законопроекту, який був внесений президентом до парламенту. І знову ж таки, наскільки мені відомо, я не знаю, чи приймають участь у нас зараз у засіданні представники Вищої Ради правосуддя, вони можуть це підтвердити або, або спростувати. Питання це піднімалося, і Вища Рада правосуддя так само констатувала, що це виключне право президента звертатися до Верховної Ради з відповідними законопроектами щодо ліквідації та утворення судів. Я знову ж таки вдруге, забігаючи наперед, фактично пророкую питання щодо підстав, які слугували для внесення цього законопроекту до парламенту. Дійсно, законом України, якщо я не помиляюся, статтею 19 порядок утворення і ліквідації суду, закону України про судоустрій і статус суддів, написано в частині 4, що підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна, визначена цим законом системи судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізація видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Шановні колеги, питання щодо окружного адміністративного суду міста Києва, воно вже, знаєте, воно вже стало з плином часу, вже стало певним навіть не риторичним, а більш канонічним з точки зору довіри до цього органу судової влади. Через довіру можна сприймати фактично будь-яку підставу щодо ліквідації суду, яку я щойно зачитав з статті 19 закону. Наприклад, доступ до правосуддя не може відбуватися без довіри до цього органу, до суду. Ми всі бачили, скажімо так, багато новин, в яких згадувався цей суд. Ми чули позицію Верховного суду. Мені доволі цікаво, яка буде в них позиція сьогодні на комітеті, але ми чули позицію Верховного суду, який навіть збирав цілий пленум для того, щоб нагадати окремим суддям про присягу. І вся юридична спільнота, вона розуміла, для чого був скликаний той пленум, який, власне, предмет і коло питань було обговорено на пленумі Верховного суду. Тому президент України, скориставшись своїм законним і виключним правом на внесення відповідного законопроекту, скерував його до Верховної Ради для розгляду в парламенті. Дякую, шановні колеги.
Дякую, Андрію Олександровичу, за те, що детально відповіли на питання щодо консультації.
На свої питання, які сам собі поставив, да. Може,
які стосуються проведення попередніх консультацій між Офісом Президента та Вищою Радою Правосуддя щодо цього законопроекту. Хочу народним депутатам, членам комітету ще раз зазначити, що все це листування, який на наш запит спрямував до комітету Офіс Президента України, воно вже достатньо давно знаходиться в електронному комітеті. Всі ви могли мати можливість ознайомитися з документами, які зазначив тільки що пан заступник керівника Офісу Президента України. Шановні колеги, чи є запитання до пана Андрія Смірнова? Не бачу. Є запитання від пана Новікова, да. Михайло Миколаївич, будь ласка.
Це буде не запитання, я хотів би, обмежуючи себе сам в праві задавати запитання, хотів би заявити про те, що в мене є наявний конфлікт інтересів щодо прийняття цих законопроєктів щодо ліквідації ОАС у спосіб, передбачений даними законопроєктами. Оскільки у разі прийняття цих законопроєктів як законів, у мене виникає проблема доступу до правосуддя, оскільки в окружному адміністративному суді вже четвертий місяць знаходиться на розгляді справа за моїм позовом до пенсійного фонду, пов'язаний з грошовим отриманням мене як судді у відставці. Тому я заявляю про наявний конфлікт інтересу і буду уникати від обговорення і голосування на даному засіданні комітету. Дякую.
Дякую, Михайло Миколаївич. Ще раз, чи є запитання до автора? Василь Іванович Німченко, будь ласка. Василь Іванович, включіть мікрофон, будь ласка.
Я розумію, що мене чутно, да?
Да, дуже добре.
Да. Я єдине хотів би, так сказати, запитати на предмет консолідованості висновків наших експертів по цьому законопроекту. Відсутність, будемо так говорити. Да? І друге, теж таке питання, обов'язкова умова до кожного законопроекту, не вбачаючи на суб'єкт законодавчої ініціативи, але є вимога фінансового обґрунтування. І якраз в експертному висновку є те, чому так вноситься на розгляд це питання стосовно ліквідації структури суду і судової системи влади, але воно не согласується з законом і з процедурами, в тому числі звернення до парламенту з цим законопроектом. Я думаю, що у доповідача є вже висновок за підписом Тихонюка. Я хотів би почути, чому так.
Дякую за запитання. Насправді, у мене немає висновку за підписом Тихонюка. Я не знаю, про який висновок іде мова. Це висновок про що?
Це голова науково-експертного
управління. Ні, я не читав висновок Тихонюка. Насправді, не читав висновок Тихонюка. Я можу дати відповідь на питання, про яке згадав шановний член комітету, щодо того, чому не подається там фінансово-економічне обґрунтування. Насправді, фінансово-економічне обґрунтування в контексті даного законопроекту, ми прораховували це із Державною судовою адміністрацією, із самою процедурою, за якою ми пішли, що суд ліквідовується і повноваження цього суду тимчасово до утворення нового передаються на інший суд тимчасово. Це можна зробити в межах тих бюджетних призначень, які виділені бюджетом України на поточний бюджетний рік. Тому тут я не бачу жодних проблем. З висновком Тихонюка я ознайомлюся, буде цікаво почитати. Йому дякую.
Ну так, ми ж обговорюємо питання і запам'ятайте, що всі державні видатки, вірніше фінансові видатки з бюджету, вони приймаються лише законом. Я хотів би нагадати статтю 95. Іде питання не просто суд Кантакузовського району. Іде питання про окружний суд, де 3 мільйони людей. 3 мільйони людей. 80 тисяч справ. Ви бачите справ. От про що йде мова. Ми позбавимо людину доступ до судового захисту. От про що? Бо це повинні бути складки, коли йти в суд, коли йти до парламенту, а не в хіп-хоп. От про що йде мова.
Зрозуміло. Мова не йде ні про
хіп-хоп. Я дуже здивований, знаючи вас і поважаючи, що спасибі. Вам не доповіли такий висновок. Понимаєте, ви зайшли і ще
раз на
комітеті. Давайте, щоб цього не було. Шановні колеги.
Давайте.
Дякую. Сергій Власенко, запитання, будь ласка.
Так, пан Андрій, два коротких запитання, насправді. Все-таки, питання перше. Яка із підстав, передбачених четвертою частиною статті 19 Закону про судоустрій і статус суддів, використовувалася президентом для внесення цього законопроекту? Яка із чотирьох підстав, передбачених законом?
Пане Сергію, я дав вичерпну відповідь на це питання. Давайте вважати з вами, от моя позиція, вважати з вами, що ключовою підставою є необхідність забезпечення доступності правосуддя. Чому?
Тому що правосуддя.
Я
зрозумів. Саме це зазначено в пояснювальній записці. Забезпечення доступу для правосуддя. Дякую. І друге питання дуже коротке. Я б просто хотів уточнити. Ви сказали, що був лише один лист в рамках комунікації, в рамках консультації, пробачте, із Вищою радою правосуддя, був лише один лист, який ви згадували. Чи я правильно зрозумів, що більше нічого
два
не було?
Два листи. Пане Сергію, тоді, моя, можна... моя комунікація з Вищою радою правосуддя відбувалася двічі. Один лист, я ще раз нагадаю, один лист був скерований 25 листопада 2020 року, і другий лист був скерований 1 лютого 2021 року.
Дякую, я все зрозумів, в мене немає питань.
Дякую. Чи інші запитання? Немає.
Я з вашого дозволу тоді побіжу виконувати роботу.
Я вибачаю.
А тут ви не виконували роботу, зрозуміло.
Дозвольте питання.
Олег Анатолійович, будь ласка, вам слово.
Понятненько.
Сергій Володимирович, дякую. Олег Анатолійович,
будь ласка. Питання пану Андрію.
Да.
Пане Андрію, питання. Я хочу запитати, будь ласка, чітко, можете ще раз сказати чітко мету цього законопроекту? Чи можна досягнути цю мету шляхом прийняття?
Олеже Анатолійовичу, ми вас не чуємо.
Ти завіс, Олег Анатолійович.
Мабуть, якщо ви вимкнете відео, да, давайте так спробуємо, будь ласка. Ми бачимо, що це ви.
Але мікрофон треба включити.
Я ще раз хочу попросити вказати чітко мету цього законопроекту. І питання, чи можна цієї мети досягнути шляхом прийняття закону 3711.
Чути мене? Ми чуємо вас, просто предмет регулювання закону 3711, він інший, це Вища кваліфікаційна комісія суддів. Я не зрозумів питання ваше.
Ну, ви мету спочатку назвіть, а потім буде зрозумієте питання. Яка мета цього законопроекту?
Мета цього законопроекту – ліквідація суду і створення замість нього нового суду. Там вже написано прямо в законопроекті, я про що?
Зрозуміло.
Дякую.
А 3711 про що питання?
А це і що законопроект?
Я думаю, що всі зрозуміли моє питання, крім вас.
Добре, зрозуміло.
Спасибі, колеги.
Дякую вам, Андрій Олександровичу.
Ідіть працюйте нарешті.
Спасибі, пане Сергію.
Не витрачайте час. Ідіть працюйте.
Гарного дня. Спасибі.
Дякую. Я надаю слово автору альтернативного законопроєкту до 5070, автору народному депутату Мамці Григорію Миколаївичу. Він також з нами. Григорій Миколаївич, що в вашому законопроєкті такого альтернативного?
Да, берем. Вона обіцяла з утра, напомніть, да, покупаємо. Попроси, будь ласка. Пусть лучше напоминает вечора.
Ви щось там купуєте, але я вибачаю. Я дозволив собі вимкнути звук ваш для того, щоб ми не почули про це. Да, і наші глядачі, які спостерігають за комітетом, також. Григорій Миколаївич Мамка, будь ласка, вам слово як автору альтернативного законопроєкту.
Доброго дня. Дякую за запрошення. Дякую за можливість презентувати свій альтернативний законопроєкт. Мій законопроєкт каже про те, що необхідно все-таки викликану мету, викликану позицію і підтримання першого законопроекту в тому, що ліквідувати адміністративний, окружний адміністративний суд міста Києва. Можна ліквідовувати, але, на мою думку, зміною назви ліквідація не повинна проходити щодо закону. Законопроект, по суті, частково дублює перший законопроект, але навантаження те, яке на даний час знаходиться в окружному адміністративному суді, я взяв статистику за 2020 рік, в якому перебувало більше 20 тисяч справ і матеріалів у провадженні даного суду.
Григорій Миколаївич, ми вас не чуємо.
61 тисяча. Проєктом, зміною одного слова, окружний адміністративний суд міста Києва. Чому міста Києва, а не всі суди окружні по території України, не зрозуміло. Але мета зрозуміла, більше політична. Не прийнято рішення, куди ж передати ці матеріали, і яким же чином, і згідно яких повноважень, хто їх буде розглядати. Тому що кожна справа, кожний позов до суду – це є якась проблема, якийсь спір, який, по суті, і наділений повноваженням адміністративний суд щодо розгляду. Тепер, по суті, я пропоную в розділ 7 «Прикінцевих та перехідних положень Закону України про судоустрій і статус суддів» доповнити пунктом 3.2 такого змісту. Установити під час ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва положення частини 6 статті 147 цього закону щодо порядку припинення здійснення правосуддя судом, що ліквідується, та передачі ним судових справ застосовується з урахуванням особливостей, визначених пунктом 2.4 розділу 2 прикінцевих положень і внесення зміни до розділу 7 прикінцевих перехідних положень Закону про судоустрій і статус суддів. Другий пункт – ліквідувати окружний адміністративний суд міста Київ. І згідно пункту 2 розділу 2 прикінцевих та перехідних положень. І також внести зміни до статті 22, 27, 276, 278, 289 зі значком 1 Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до яких адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів міністерства чи іншого центрального органу виконавчого органу чи іншого суб'єкта владних повноважень, яку поширюється на всю територію України, адміністративні справи з приводу розгляду антимонопольного комітету, з розгляду справ порушення законодавства в сфері публічних закупівель і далі по тексту щодо статті до прикінцевих положень визначити територіальну юрисдикцію, яку поширюється на місто Київ, передати до виключної правосудності Верховного суду пункту 3 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення проекту. Ми всі можемо сказати про те, що правосуддя не має зупинятись. Правосуддя повинно бути на користь громадян України, юридичних та фізичних осіб. Я все-таки хотів би, і моя новела в цьому законопроекті, передати всі провадження, які розглядаються, всі справи до Верховного суду, тим паче вже реформували його, вибрали судді досвідчені працюють щодо і призначені вже на посади. І все-таки для того, щоб не зупиняти правосуддя, яке здійснюється адміністративним судом, і після ліквідації передати всі справи, і нехай розглядає Верховний суд України. Тому що ждати процес ліквідації, хто буде правонаступником, яким чином будуть призначені судді, це все час. І як показує практика, то можуть процеси так затягнутися, і справи ніхто розглядати не буде. Дякую вам за увагу.
Дякую, Григорій Миколаївич. Чи є запитання до автора альтернативного законопроєкту? Немає. Тоді, за запропонованим мною порядком розгляду, я прошу, тобто я надаю слово Вищій Раді правосуддя. Там в нас таке високе представництво. Шановні колеги, хто буде брати слово, будь ласка, назвіть себе для стенограми.
Доброго дня. Оксана Блажівська. Дякуємо від Вищої ради правосуддя за те, що нас долучили саме до розгляду таких важливих законопроєктів, яких 5369 та 5370, які до нас надійшли. Однак одразу скажу, на превеликий жаль, до нас не надходив законопроект 5370 з правкою 1, яка щойно була озвучена. Сьогодні зі мною беруть участь колеги, які були долучені саме до написання, як і вся Вища рада правосуддя, до написання консультативного висновку щодо згаданих законопроєктів. А саме зі мною бере участь Лариса Швецова, Тетяна Розваляєва та Сергій Болотін. Нами сьогодні було прийнято консультативний висновок щодо даних законопроєктів. Якщо коротенько, яка була наша позиція, потім мої колеги детальніше на ній зупиняться. Перед усім я хочу сказати, що дійсно Вища рада правосуддя, як саме як конституційний орган в системі судоустрою, поділяє викладену президентом України позицію щодо саме захисту суспільства на справедливість. І це найважливіший акцент. Безумовну увагу і довіру до суду та підтримує прагнення саме до відновлення та підвищення довіри до судової гілки влади. При написанні консультативного висновку нами, звичайно, були враховані позиції, які надходили до Вищої ради правосуддя і від Ради суддів, яка надійшла однією із перших. Також до нас надійшла позиція Національної школи суддів, яка врахована в консультативному висновку. Звичайно, врахована обґрунтована позиція Верховного суду, а також Державної судової адміністрації. В консультативному висновку нами приділяється увага таким питанням. Перше, нами приділяється увага саме щодо консультацій з Вищою радою правосуддя. І ми посилаємося саме на статтю 125 Конституції та статтю 19 Закону про судову статус суддів. Наступний розділ, на який ми звертаємо увагу, це стосується саме питання Вищої кваліфкомісії. А саме, у разі ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду, зараховані до штату окружного адміністративного суду міста Києва судді можуть бути переведені до новоствореного або іншого суду того самого рівня на підставі та в межах, і що найважливіше, рекомендації Вищої кваліфкомісії України, яка, на превеликий жаль, на сьогодні на саме закон 3711-д стоїть на обговоренні, і ми надіємося, як на найшвидше розгляд даного законопроекту, для того, щоб ми могли детально повернути до питання Вищої кваліфкомісії. Втім, хочемо сказати, що дійсно буде ця проблема, оскільки навіть якщо буде швидше розглянути ці два законопроекти, на сьогодні Вища кваліфкомісія не створена, тимчасово наголошусь, і ми неодноразово повторяли повноваження Вищої кваліфкомісії, не були передано жодному органу як тимчасово. Щодо фінансування, також нами висловлюється коротенька позиція, скажу, яка детально буде надіслана в консультативному висновку. Водночас, очевидно, є недопустимість те, що не відображено і не згадано про кошти. А саме коштів, передбачених у державному бюджеті, ми знаємо на 2021 рік. Обмаль, ми знаємо про ці проблеми, які на сьогодні виникли з фінансуванням в судовій системі. А тому виникає питання, чи не потягне це на себе саме додаткових витрат, і які це буде тягар на судову систему в розмірі таких законопроєктів. А також хочу зазначити, що до Вищої ради правосуддя не було долучено розрахунку щодо таких витрат у пояснювальній записці, які потягнуть за собою, або які в основі яких буде лежати саме ліквідація та створення таких судів. Також ми наголошуємо дійсно і на гарантіях, і особливо хочеться згадати, також Вища рада правосуддя і шановні народні депутати долучалися до обговорення фінансування апаратів судів на сьогодні. Усім відома ця проблема. І в консультативному висновку ми про це наголошуємо і згадуємо про те, що не передбачають механізму саме переведення як суддів, так і не вирішується питання чіткого збереження висококваліфікованих працівників апарату окружного адміністративного суду. Наступне, на чому ми наголошуємо в своєму консультативному висновку, це на доступі до правосуддя. Адже прийняття законопроекту 5369 може поставити під загрозу забезпечення конституційних прав громадян на доступ до правосуддя та його доступність, адже це дві окремі гарантії. Зокрема, справи, які розглядаються окружним адміністративним судом міста Києва та підлягають передачі саме до окружного адміністративного суду за правилами процесуального законодавства, будуть розглядатися новим складом суду, а їх розгляд розпочнеться спочатку, відповідно до положень частини 14.31 закону про адміністративне судочинство, що також є вагомим і на це потрібно буде зважити. Також проектами законів наразі не передбачено процесуальної визначеності реалізації права громадян саме на звернення з новими позовами, це також слід врахувати, які підсудні окружному адміністративному суду. Адже тут потрібно врахувати територіальні юрисдикції, яких поширюється саме на місто Київ. Наступне, на чому ми звертаємо, на що ми звертаємо увагу в консультативному висновку, що спори за участю, адже це важливо, і на це наголошує Верховний суд, звертає на це увагу, спори за участю вищих органів державної влади також мають свою специфіку, свої особливості, які зумовлюють необхідність пошуку спеціального законодавчого регулювання щодо їх розгляду. Ці справи характеризуються саме особливим суб'єктом, і на це повинна бути звернута увага, адже вже є певна специфіка і певні навики у окружного адміністративного суду суддям щодо розгляду такої категорії, яка в даному випадку буде передана іншому суду. І наостанок хочу коротенько сказати, також нами наголошується на тому, що і на це звертали Європейський суд в своїх рішеннях, і Венеційська комісія наголошувала на таких моментах, що поза будь-яким сумнівом суд, встановленим законом, має бути також утворений з повним та неухильним дотриманням як Конституції, так і законів чинних України. Поза як з тим, враховуючи вище викладене, хочу сказати, що сьогодні Вища рада правосуддя просить звернути законодавцю і своєму висновку звертає на це увагу, що за необхідності врахування тих зауважень, тих позицій, тих застережень, які нами викладені до законопроекту 5369 та 5370, та за умови врахування таких наших застережень та зауважень, які висловлені в консультативному висновку, за такої умови ми підтримуємо дані законопроекти, які будуть представлені Верховній Раді. Дякую і передаю слово Тетяні Розваляєвій, яка детальніше
визначиться
на певних моментах. Дякую.
Дякую, пані Оксано. Я просто хотів би наголосити, ми зараз знаходимося на стадії попереднього розгляду, тобто багато з цих рекомендацій та ваших зауважень ми можемо розглядати після отримання вашого консультативного висновку під час підготовки цього законопроекту до першого читання, коли будемо по суті його розглядати. Тобто, якщо є ще щось додати щодо питань на стадії попереднього розгляду, то будь ласка.
Це питання,
чи не суперечить Конституції цей закон, це основний тест, який ми сьогодні проходимо.
Так, нами це відображено і детально мене доповнить моя колега Тетяна Розваляєва. Дякую. Доброго дня.
Тетяна, вам слово.
Дякую. Я хочу зосередити увагу на ряді моментів, а саме на того, з чого почав Андрій Олександрович. І не дарма він стільки уваги приділив тому, чи були консультації, на його думку, це були консультації з Вищої ради правосуддя, і які проводились протягом з 2017 року по сьогоднішній день і відповідними шляхами. Ну, я не можу сказати, які консультації надавала Вища рада правосуддя у 2017 році, а саме, мабуть, вона погоджувала питання, пов'язані з об'єднанням судів. Це було, ви знаєте, така велика реформа з боку президента Порошенка, але наскільки всі знають, то цей законопроект не був реалізований. Чи можна вважати, це питання до юристів, всі ми юристи, чи можна вважати, що той консультативний висновок, який був наданий на пропозицію законопроекту 2017 року, який не був реалізований, чи можна вважати його належною консультацією? Щодо листів, то ви знаєте, що всі рішення, всі висновки, які приймаються Вищою радою правосуддя, а це її права, прямий обов'язок, що стосується судоустрою, то такі висновки приймаються шляхом прийняття рішень на засіданні Вищої ради правосуддя. Не дарма, от зараз депутат Власенко задав питання з приводу того, що ж відповідно до статті 19 частини 4 закону про судоустрій і статус суддів є метою цього закону, який зараз розглядається. При цьому посилається наш поважний Андрій Олександрович на той факт, що були проведені консультації попереднім при наданні консультативного висновку по законопроекту, який називався, вибачайте, про ліквідацію творення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва. Але треба приділити велику увагу тому, що стало підставою для подання попереднього законопроекту. Попередній законопроект, метою прийняття цього попереднього законопроекту було оптимізація видатків державного бюджету. Саме виходячи з того, що такої оптимізації не відбудеться в разі реорганізації і створення Вищою радою правосуддя, і надавався відповідний висновок. Крім того, слід звернути увагу, що крім того, що Вища рада правосуддя надає відповідні попередні консультації при ліквідації суду і Конституцію України статтею 125 і частину 2 статті 19 Закону про судоустрій і статус суддів, Вища рада правосуддя надає консультації щодо створення нових судів. І ініціатива створення нового суду взагалі ніколи не обговорювалась з Вищою радою правосуддя. Тобто, прошу звернути на це увагу. Крім того, ну, за нашим висновком і за моїм особистим баченням, ми вважаємо, що ті консультації, які повинні бути проведені з Вищою радою правосуддя, з дуже серйозних питань, а це стосується ліквідації суду, не проведені. Тим паче, треба звернути увагу на те, що ми не зазначали у своєму консультативному висновку про те, що зараз сказав Андрій Олександрович, що стало підставою взагалі для подання таких законопроєктів. Це стало результат на електронну петицію щодо ліквідації окружного суду. І я хочу сказати про те, що саме метою подачі цього законопроекту вже зазначено питання, яке також передбачено частиною 4 статті 19, як підстава для ліквідації суду, це забезпечення доступності до правосуддя. Вища рада правосуддя вважає, що така підстава є новим прецедентом, який ніколи не розглядався в державі, з посиланням на те, що ліквідація суду проходить на підставі в зв'язку з необхідністю забезпечення доступності до правосуддя. І ми вважаємо, що виходячи з винятковістю, з огляду на винятковість, вибачайте, цього законопроекту, ми вважаємо, що обґрунтування у пояснювальній записці щодо мети, наслідків і так далі, повинні бути більш ширшими, оскільки ліквідація суду саме з таких підстав, вона зачіпає дуже великий об'єм наслідків, і які повинні бути обов'язково викладені у супровідних документах до законопроекту. Тим паче, що законопроект не містить преамбули закону. Такого обґрунтування не містять в тому числі і ці пояснювальні записки, про які я казала. На що хочеться звернути також увагу, про те, що в своєму консультативному висновку, який ми надавали 4 березня 2021 року, на попередній законопроект, ми вже зазначали про те, що питання судоустрою повинно бути належним чином обґрунтовано. На що мені хочеться ще звернути увагу, про те, що знову повернутися до питання шановного депутата Власенка, про те, що частина 4 статті 19 Закону про судоустрій і статус суддів передбачає декілька підстав для утворення чи ліквідації суду. Перша підстава – це зміна системи судоустрою. Ну, оскільки фактично йде перейменування одного суду, окружного адміністративного суду міста Києва на Київський міський адміністративний суд, це фактично, що охоплюється питанням доступності щодо територіальної, то не можна казати про те, що це є зміною судоустрою. Також я вже зазначала про те, що немає належного обґрунтування щодо необхідності ліквідації суду в зв'язку з забезпеченням втратою довіри до цього суду. Тим паче слід звернути увагу, що таке питання, як втрата довіри, не може обґрунтуватися, на мою думку, ми не зазначили це у своєму висновку, але не може обґрунтуватися на незгоді з якимись рішеннями або діями конкретних суддів, тому що мова йде про те, що в цьому суді працює 49 суддів і великі штати інших працівників. Немає, на мою думку, на думку Вищої ради правосуддя, обґрунтування належного питання щодо втрати довіри до всього колективу окружного суду міста Києва, в першу чергу до колективу суддів. Крім того, вважаю, що треба звернути увагу на те, що ліквідація суду приведе до одномоментного припинення здійснення правосуддя усіма суддями. Стаття 82 Закону про судоустрій і статус суддів передбачає, що в разі ліквідації, реорганізації суду, судді можуть без конкурсу бути переведені у новостворений суд цієї ж ланки і такої ж юрисдикції. Тому вирішити питання щодо важливо усунення саме цих суддів від здійснення правосуддя в даному випадку виглядає дуже сумнівним. Також хочу звернути увагу на те, що в тому ж консультативному висновку науково-експертної установи, про які вже зазначали поважні учасники цього обговорення, викладені відповідні цифри, які стосуються, яке ж навантаження виникне у Київському окружному суді, де працює 22 судді. Після того, як до нього буде передана така кількість справ. І тим паче, що Київський окружний суд не є кінцевим судом, куди будуть передані повноваження окружного суду міста Києва. Наступним етапом буде Київський міський окружний адміністративний суд. І де будуть знаходитися справи, де будуть знаходитися архівні матеріали, де будуть знаходитися інші документи, особисті справи суддів і апарату, взагалі не зрозуміло. Це я вже хочу перейти до наступного законопроекту, що 5370, який визначає фактично конкретний під ліквідацію, для ліквідації цього суду порядок. Теж експертна установа наукова надавала свій консультативний, свій науковий висновок і сказала про те, що це також виглядить дуже сумнівним, оскільки це порушує не тільки право особи до доступу до правосуддя. Вже зазначала моя колега про те, що дуже багато питань не вирішується цим законопроектом, а й порушуються права працівників цього суду. Це що стосується статті 147. І в тому числі також на комітеті піднімалося питання щодо бюджетного обґрунтування. Законопроект 5369, пояснювальна записка посилається на те, що ліквідація суду і створення нового суду буде в рамках бюджетних асигнувань для існування цього суду. А щодо 5370, то взагалі немає ніяких витрат з приводу виконання цього закону. Але я хочу звернути увагу на те, що як мінімум такі витрати додаткові будуть стосуватися. Витрат на оплату праці суддів, в тому числі тих, які не будуть працювати, але будуть отримувати заробітну плату, працівників апарату, поточні видатки. Слід зазначити про те, що законопроект 5370 і 69 не визначають на базі, на якій же матеріально-технічній базі буде створений новий суд. Чи потребує це відповідних видатків? І, ну, і поточні видатки. Надаючи свій консультативний висновок, Вища рада правосуддя зазначила конкретно, що вона не підтримує законопроекти, які надіслані нам для надання консультативного висновку. Що стосується законопроекту 5370 зі значком 1, дійсно, ми не надавали свій консультативний висновок, але я хочу зазначити про те, що, мабуть, чекаючи, що таке питання постане, ми в своєму консультативному висновку висловилися з посиланням на думку Верховного суду про те, що у національній стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства є варіанти вирішення проблеми, що стосується передачі справ від окружного суду міста Києва, і з цього питання повинні бути проведені консультації і заслухані відповідні думки. Дякую. Шановні колеги, чи можна ще невеличку ремарку додати? Наскільки ми знаємо, сьогодні відбувалися зустрічі з приводу виконання зобов'язань взятих України по угоді про асоціацію, і Європейська комісія з цього приводу зазначила таке маленьке застереження, саме воно зачепило момент ліквідації окружного адміністративного суду міста Києва. І вони, як зазначають, звертають увагу на такі важливі моменти. Перше, що саме дійсно це має відбуватися в рамках діючої чинної конституції та чинних законів, а також, що це має не ставити і не створювати правового конфлікту для того, щоб це не призвело до подальших зупинень роботи таких судів. Дякую, і ми думаємо, що все-таки наші позиції, які до вас завтра будуть направлені, від Вищої ради правосуддя будуть враховані як комітетом, так і Верховною Радою. Дякую.
Дякую, шановні. Зарахуванням, да, все ж таки часу і стадії обговорення, дозволю собі передати слово голові Вищої, голові Ради суддів України, пан Богдан Моніч, ви з нами. Да, як ви надішлете, я перепрошую, звертаюсь до Вищої ради правосуддя, коли ви надішлете консультативний висновок, безумовно, ми його розповсюдимо серед народних депутатів, членів комітету, він буде вивчатися для при підготовці до першого читання.
Богдан, добрий вечір, Андрій Євгенович. Так, я з вами ще раз перепрошую, але в мене комп'ютер без відеокамери сьогодні, на жаль. Ну, позиція Ради суддів відображена в рішенні Ради суддів, яке було ухвалено 15 квітня 2021 року. Це рішення номер 13. Воно було спрямовано на адресу всіх зацікавлених суб'єктів. І позиція Ради суддів полягає в тому, що відсутні як правові підстави для внесення запропонованих законопроєктів, так і для їх підстави відсутні для прийняття. Дана позиція є чинною, ми її підтримуємо. Більше того, якщо стоїть питання стосовно якихось певних справ, які викликають певне занепокоєння, то ми досить нормально і спокійно реагували на інший законопроєкт. Це, здається, був законопроєкт 5067, по-моєму, можливо, я помиляюсь в цифрах, на жаль, так, не бачу. Стосовно того, якщо є питання якісь стосовно певної категорії справ чутливих, можливо, то більш оптимально, мабуть, було б вирішувати це питання шляхом зміни виключної певної підсудності, але не шляхом ліквідації суду. Коротко в мене все. Дякую.
Дякую, пане Богдане. Я надаю слово представнику від Верховного суду на сьогоднішньому засіданні комітету, пан Расім Бабадли. Будь ласка.
Доброго дня, шановний Андрій Євгенович, шановні учасники, шановні народні депутати. Ну, враховуючи те, що питання сьогодні стосується внесення в порядок денний і питання конституційності, то тут, без сумніву, одним із ключових є питання проведення консультацій із Вищою Радою правосуддя, як це конституцією передбачено, як про це зазначав доповідач законопроекту. Тут хотіло би звернути увагу, що дійсно питання консультацій, що таке ці консультації, воно не регламентовано ні в законодавстві, ні в якихось таких рішеннях, які би могли офіційно протлумачити цей термін, також проведено не було. І ми, в свою чергу, звертаємо увагу на два аспекти тлумачення цього поняття, а саме формальний аспект проведення цих консультацій та змістовний. Відтак, якщо брати до аналізу усе складові нашого права, зокрема ті рекомендації, які надавалися Венеційською комісією, те, як ці поняття тлумачаться в практиці Європейського суду з прав людини, тут ключовим є функціональний підхід, щоб рішення, пов'язане із створенням та ліквідацією суду, не ухвалювалось в умовах дисбалансу із судовою гілкою влади. І в такому випадку саме це є ключовим для вирішення питання про конституційність, тобто як формальні, так і змістовні критерії у їх сукупності. Щодо інших питань, на сьогодні вони не є предметом сьогоднішнього розгляду, а тому наразі дякую за увагу.
Дякую, пане Росій.
Є питання до Бабанли.
Да, будь ласка, зараз хвилиночку. Я зараз надам слово Сергію Демченко, народному депутату. Між тим, виключна юрисдикція щодо тлумачення Конституції, це є виключною юрисдикцією Конституційного суду України, ми всі це розуміємо, тому ми можемо тут багато говорити про тлумачення, все ж таки це питання може остаточно вирішити тільки Конституційний суд України. Сергій Демченко і потім Сергій Власенко.
У мене питань немає, я хотів...
Добре, тоді, якщо питання, Сергій Демченко, будь ласка.
Дякую, пане голово. Пане Росім, в мене до вас питання слідуючого характеру. Відповідно до закону про регламент, обов'язком нашого комітету, членів комітету, відповідної голови, є необхідність визначення, чи відповідають положення законопроекту Конституції, чи не відповідають. Я про це кажу, тому що дійсно це питання не політичного характеру, виключно юридичного. Тоді, внаслідок чого, в мене хотілося почути від вас, яка позиція Верховного суду юридична? Чи даний законопроєкт, на думку Верховного суду, містить положення, які протирічать Конституції, чи ні? Дякую.
Дякую вам.
Чи суперечить Конституції, да, ми маємо розглядати відповідно до закону про регламент, да, формулювання, чи суперечить Конституції.
Чи узгоджується з Конституцією?
В регламенті Верховної Ради визначено, чи суперечить Конституції. Пане Расіме, будь ласка, вам слово.
Дякую, Андрій Євгенович, дякую, Сергій Олексійович. Ну, для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно ознайомитися з консультативним висновком Вищої Ради правосуддя, який було лише сьогодні озвучено, що його було схвалено, і побачити без сумніву його текст. Верховним судом надавались пропозиції Вищої Ради правосуддя, які сьогодні частково були озвучені, але вони стосувались не питання Конституції, а питання інші, які пов'язані, ну, більше з доцільністю ухвалення цього законопроекту та можливих шляхів взагалі вирішення, ну, відповідної розвитку відповідної сфери суспільних відносин, я б так сказав. Тому більш детального висновку на сьогодні, на жаль, Сергій Олексійович вам сформувати не може, оскільки потрібно...
Зрозуміло. Пане Арсіме, скільки часу потрібно Верховного суду для того, щоб ознайомитись з відповідним висновком і надати свій висновок щодо цього питання?
Сергій Олексійович, на жаль, ну, не можу дати вам чітку відповідь з цього приводу.
Будь ласка, уточніть у свого керівництва, якщо ви не вповноважені надавати відповіді на питання. Якщо вповноважені, скажіть свої думки, як з боку Верховного суду, будь ласка.
Дякую, Сергій Олексійович, все уточню.
Будь ласка, тоді ми очікуємо від вас, скільки вам часу необхідно. Дякую.
Дякую. Чи є запитання?
Ні.
Василь Іванович Німченко, будь ласка.
У мене коротеньке запитання. Якщо мене чують члени Вищої Ради правосуддя, і якщо ви з Ради суддів мене чують, я хотів би сказати, як вони взагалі дивляться, що подивіться, в основу покладена петиція і необхідність поновлення довіри до суду на підставі цієї петиції. Чи не вбачають вони взагалі, що це нікчемна вивчита петиція, тому що, по суті, це вплив суб'єктивного характеру уже не на судді, а через систему на конкретних суддів. Ви ж знаєте, про що йде мова. І про голову суду, і про суддів, які сказали, що ми обрані пожиттєво на невизначений срок, то яка може бути у нас переатестація? І все інше. Вони стали на принципі закону і Конституції. І це все з'явилось, і появились рішення. А при чому тут петиція? От обговорювалося питання, взагалі, такий факт, як петиція стосовно припинення діяльності органів державної влади, судової системи, по суті, для географічного полюса, яким є Київська область, по суті, де більше 3 мільйонів, до 10 мільйонів людей. Я хотів би це почути. Вони обговорювали взагалі питання? Завтра приймуть рішення на петицію імпічмент президенту, чи ліквідувати інститут президента, чи СБУ. І в чому тут різниця? Я от це хотів би почути.
Дякую, Василь Іванович. Питання до Вищої ради правосуддя та Ради суддів. Хто має бажання?
Да.
Да, будь ласка, Вища рада правосуддя.
Тетяна Розваляєва. Ну, дійсно, ми знаємо про цей факт і все інше, але ми особливо звертали увагу на те, не на те, що стало підставою саме ця петиція, а звертали увагу на те, що частиною 4 статті 19 Закону України про судоустрій і статус суддів, однією із підстав для ліквідації суду є необхідність забезпечення доступності до правосуддя, що і було і є метою подання цього законопроекту. І саме про це ми вказували, що є такий законопроект є прецедентом у практиці ліквідації судів з підстави необхідності забезпечення доступності до правосуддя. Тому він потребує особливого обґрунтування для того, щоб всім було зрозуміло, чи є, чи підтверджена така підстава для внесення такого законопроекту.
Я вбачаю, суб'єкт законодавчої ініціативи, пан президент, він вказує, подивіться пояснювання, він вказує петиція, яка підтверджує недовіру до суду. Підтверджено, це 25 тисяч, а в нас виборці, тільки виборці, 29 мільйонів 886 осіб. От про що йде мова. То я пропонував, може подивіться із цього боку. У мене суб'єктивна точка зору, але на мій погляд, щодо ліквідації, взагалі ці питання не можуть ставити. Я ще раз кажу, завтра прокуратуру поставить Подольського району чи Печерського району. Чи Печерський суд завтра поставить, тому що він там опасний. Ви знаєте, там всі справи такі повищено актуальні. От про що йде мова. То може, аби Вища рада правосуддя дала такий висновок, це було б однозначно підвалено для того, щоб більш такого ніхто не творив і не використовував ці моменти для розправи суддів.
Готові обговорити ці питання між собою. Але я хочу сказати, що Василь Іванович, я дуже давно вас знаю, можливо, ви мене не пам'ятаєте, але я знаю, що ви дуже досвідчений суддя, дуже досвідчений політик, і ми в тому числі маємо надію на те, що у наших депутатів і у народу достатньо досвіду, в тому числі, і бачення ряду моментів для того, щоб прийняти виважений закон, який базується на Конституції і на законі про судоустрій статус суддів.
Це ви зря так думаєте.
Дякую, пані Тетяно. Дякую.
Спасибі, колег.
Да, Богдан Моніч просив слова для того, щоб, я так розумію, відповідати.
В принципі, я вже опустив руку. Дякую, Андрій Євгенович, що відповіла Вища рада правосуддя досить.
Зрозумів. Пане Сергій Власенко, запитання? Ні, тоді я надаю слово співголові підкомітету Павло Васильович Павліш, будь ласка. Ці законопроекти...
Дякую, Андрій Євгенович.
По трьох законопроектах, так.
Так, одразу по трьох законопроектах. Щодо 5369 і 5370, дані законопроекти розглядалися на підкомітеті з питань правосуддя. І в зв'язку з тим, що в нас були питання, які ми не могли розглянути, тому що там не було пояснень суб'єкта законодавчої ініціативи, не було в нас даних щодо висновку Вищої ради правосуду, тому ми ці питання прийняли рішення перенести на комітет. І щодо них рішення підкомітет не приймав. Щодо законопроекту номер 5370, то хочу зазначити, що комітетом відповідно до частини 2 статті 125 Конституції України.
Я перепрошую, суд утворюється, ви, мабуть, маєте, Павло Васильович, я перепрошую, перебуваю. Мабуть, маєте
5370-1.
Так, дякую.
Да. Утворюється, реалізовується, ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультації з Вищою Радою Правосуддя. Для того, щоб бути більш коротким, хочу зазначити, що комітет розглянув проєкт народним депутатом, який не є в даному випадку суб'єктом законодавчої ініціативи, відповідно до статті 94 Регламенту Верховної Ради України, підкомітет з питань правосуддя рекомендував не включати його до порядку денного.
Дякую, Павло Васильович. Переходимо до обговорення законопроєктів.
Є питання до Павла Васильовича.
Сергій Олексійович, да.
Будь ласка.
Дякую. Пане Павло, скажіть, будь ласка, чи розглядався під комітетом даний законопроєкт на предмет конституційності?
Підкомітет з питань правосуддя не є уповноваженим розглядати з питань конституційності саме. І такі повноваження ми розглядали з питань того, чи порушуються норми Конституції щодо самої подачі законопроекту, тобто відповідно до статті 125. Але ж, як я вже і казав, що в зв'язку з тим, що в нас не було висновку Вищої ради правосуддя, не було пояснень суб'єкта законодавчої ініціативи, то ми не приймали ніякого рішення по законопроекту 5369 і по 5370. А по 5370-1 там чітко зазначено, що є суб'єктом подання даного законопроекту президент України після консультації Вищої Радою Правосуддя. Так як законопроект поданий народним депутатом, то там не було будь-яких таких суперечностей, які б могли б викликати в цьому питанні якісь інші там думки. Дякую.
Скажіть, будь ласка, ще питання. Чи направлялися дані законопроекти, чи була ініціатива з боку голови підкомітету або підкомітету, щоб їх розглянути на предмет конституційності на підкомітеті конституційному?
З таких пропозицій від голови підкомітету чи комітету не було, тому що підкомітет прийняв рішення не розглядати ці законопроекти і перенести їх на розгляд комітету. А щодо передачі на підкомітет з питань конституційності, то це має бути рішення комітету, і підкомітет з питань правосуддя не може самостійно приймати таке рішення.
І останнє питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, оскільки відповідних висновків не було, да, ВРП, і від консультативного висновку, і на сьогоднішній день немає повноцінного висновку Верховного суду. Чи є необхідність висновку Верховного суду щодо цих законопроєктів?
Я хочу зазначити, що я свою думку буду викладати під час голосування.
Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Переходимо до обговорення. Перший був Сергій Власенко, будь ласка. Потім Олександр Пузанов.
Дякую, пане голово. Слухайте, Шановні колеги, давайте витягнемо голову із піска, перестанемо стояти в позі страуса і скажемо очевидні речі, що мета цього законопроекту – ніяке не покращення доступу до правосуддя, про що неодноразово говорив автор законопроекту – президент України. Мета цього законопроекту єдина – відсторонити від здійснення правосуддя голову і низку суддів окружного адміністративного суду, щодо яких відповідні слідчі органи здійснюють слідчі дії. Давайте будемо говорити чесно, що ж ми як страуси граємося в якісь ігри? Це перша історія. Звичайно, що такої підстави нема в Конституції, її нема в законах, її нема ніде. Тобто для того, щоб покарати голову суду і 4, якщо я не помиляюсь, суддів, із 49 суддів колективу суддівського, нам пропонують розламати весь окружний адміністративний суд. Це перша історія. Друга, я хочу нагадати, що таке вже було у нас в Україні. В 2008 році маловідомий політик Віктор Ющенко робив точно те саме. Йому треба було позбавитися голови суду Олега Бачуна, і тоді йшли у нас укази про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва. Це другий момент. Тепер щодо конституційності. Зазначений законопроект абсолютно точно не відповідає пункту 7 частини 2 статті 129 Конституції, тому що він не забезпечує доступу громадян до правосуддя і розгляду справ в розумні строки. Тому що із суду, в якому 49 суддів, передають справи в суд, в якому 22 судді, тобто навантаження на суддів обласного адміністративного суду, назвемо його так, збільшується в 2,5 рази, і всі справи починаються слухати від початку. Тобто всі справи, які зараз перебувають в ОАСКу, з моменту ухвалення цього закону передаються в обласний суд, і там вони починаються спочатку. Але там 22 судді, а передаються справи від 49 суддів. Яке до біса покращення і правосуддя, і доступ громадян, і можливість розглядати справи в розумні сроки. Це перша історія. Друга історія неконституційна. Частина друга статті 125. Правильно колеги сказали, що законопроект щодо реорганізації і ліквідації суду вноситься президентом після консультацій президента із Вищою радою правосуддя. Ніяких консультацій президента не відбувалось. Я хочу нагадати, що згідно із 106 статтею Конституції, президент не має права передавати свої повноваження будь-кому. При всій повазі до пана Смірнова, він ще не є президентом України. Я ж запитав його спеціально, які були листи. Він сказав, було два моїх листа. Ну, пан Смірнов вже не президент країни. Це були консультації, можливо, заступника, керівника офісу і так далі. Ще раз звертаю увагу, президент, 106 стаття Конституції, президент не має права передавати свої повноваження будь-кому. Не було жодних консультацій в будь-якій формі між президентом і Вищою радою правосуддя з цього питання. Можливо, були якісь консультації в 2017 році щодо іншого питання, питання об'єднання двох суддів. Можливо, були якісь консультації тоді, але по іншому питанню. А по питанню ліквідації ОАСКу президент України ніяких консультацій не проводив. Бо немає ні документу, ні звернення президента України до Вищої ради правосуддя про проведення консультацій. І третє. Пан голова наш сказав абсолютно слушно, що офіційно тлумачити Конституцію може лише Конституційний суд. Єдине, що від себе я добавлю, що кожен із нас має право на тлумачення, але воно не є офіційним. Так от, що сказав Конституційний суд у справі про реформу Порошенка? Ну, про Верховний суд України. Конституційний суд сказав чітко, шановні панове, зміна назви суду, якщо не відбувається територіальна зміна в територіальній або предметній підсудності, не є ліквідацією. Це чітко сказав Конституційний суд. Нам що, запропонували зміну територіальної підсудності? Ні. Нам що, запропонували зміну предметної підсудності? Ні. Нам запропонували переставити слова в назві і кажуть нам, що це ліквідація. Та ми це все проходили вже. І Конституційний суд абсолютно чітко з цього питання висловився. Абсолютно чітко. І сказав, що це не є ліквідацією суда. Тому, колеги, абсолютно очевидно, що цей закон містить низку неконституційних норм. Низку. І я ще раз підкреслюю, і саме головне і ключове. Насправді це є зазіхання на, по суті, на розподіл влади. Це перше. І по-друге, знаєте, як сказав герой одного відомого фільму, ми ж з вами живемо в державі, а не в бані. В державі є процедури. Є претензії кримінального, процесуального або кримінального правового характеру до голови суду або і низки суддів. Будь ласка, розв'язуйте це в межах кримінального процесу і механізмами кримінального права. Не треба підміняти одну роботу іншими. Пробачте, якщо у нас імпотентні правоохоронні органи, які не можуть нормально сформулювати повідомлення про підозру, які не можуть в нормальний процесуальний спосіб довести провину тих чи інших осіб, якщо вони не в стані вручити нормально навіть повістку про явку в суд, якщо вони не можуть забезпечити явку відповідних осіб до судового засідання, то це не треба, не можна шкідливо і антидержавницьки підміняти руйнацію цілого суду. Я ще раз підкреслю, це вже було в історії України. 2008 рік, Олег Бачун, Віктор Ющенко і ліквідація Окружного адміністративного суду України. Ні до чого хорошого це не призвело. І не могло призвести, бо це не конституційні дії, це незаконні дії. Ще раз підкреслю, є претензії до голови суду і суддів, розв'язуйте їх в рамках кримінального права, кримінального процесу. Не торкайтеся системи судочинства. І що стосується підстав, для навіть формальних підстав, які були зазначені і під час виступу пана Смірнова, і в поданні президента. Я ще раз підкреслюю, з 4 підстав, які передбачені частиною 4 статті 19 закону про судоустрій і статус суддів, жодної підстави нема. Жодної підстави нема для прийняття такого рішення. І я погоджуюсь з Василем Івановичем, що посилання на петиції, ну так завтра буде петиція, пробачте, розстріляти шановного голову нашого комітету. Ну, вибачте, пане голову, нічого не хотів поганого про вас сказати. І що тоді? І ця петиція набере 25 тисяч голосів. Що будемо робити? Ну, це ж, пробачте, ідіотизм. Я розумію бажання людей отримати справедливий суд. Нема питань, але не треба підміняти глибоку, системну реформу судової системи простими рішеннями на кшталт ліквідації тих судів, які не подобаються чи то президенту, чи то комусь іще. Треба займатися глибокою реформою, про що нам уже, по-моєму, втретє написала Венеційська комісія. Не треба займатися неконституційною єрундою. Тим більше я ще раз підкреслю, абсолютно аналогічна ситуація по ліквідації Верховного суду України вже розглядалася Конституційним судом. І нам всім сказали, що це було неконституційно, це було незаконно, це не має ніякого відношення до ліквідації, це не має ніякого відношення до якоїсь зміни системи правосуддя або забезпечення права на справедливий суд, або навіть відновлення довіри. Не можна відновити довіру ні до чого в неконституційний, незаконний, неправовий спосіб. Я закликаю всіх нас все-таки повернутися, жити в державу, вийти із банди і вийти із якоїсь анархії, в якій нема поваги ні до Конституції, ні до законів, ні до чого, повернутися жити в процедури, сказати панові президенту, що ми його щиро поважаємо, нема жодних питань, ми розуміємо його бажання, ми розуміємо, що він хоче подобатись виборцям, але для того, щоб подобатись виборцям, треба провести реальну, глибоку реформу судової системи, провести оцінку на доброчесність всіх суддів, забезпечити це в належний спосіб, забезпечити нормальний добір суддів, врешті-решт запустити ВККС, не чіпати руками ВРП, дати можливість всім працювати в нормальний законний спосіб і контролювати судову систему з точки зору, я маю на увазі публічно контролювати її з точки зору винесення чесних, справедливих і законних рішень. І контролювати судову систему за допомогою тих конституційних механізмів, які передбачені для контролю над судовою системою. Я маю на увазі механізми ВРП, я маю на увазі механізми ВККС, я маю на увазі всі інші конституційні механізми. А при всій повазі до президента, цей закон, ті, хто йому порадив цей закон внести, я вчергове хочу сказати, що це люди, які підставляють президента, Це люди, які точно не бажають президентові добра. Я розумію, що такі люди, як на кшталт представник президента пан Веніславський чи представник Верховної Ради в Конституційному суді пані Савгиря, зараз будуть розповідати, як це все конституційно, як це все правильно. Вони нам вже розповідали, як 1008 правильний законопроект і конституційний. Як це було правильно. Вони нам вже розповідали, як правильно і конституційно був законопроект президента розігнати КС. Це люди, на жаль, це люди, які свою репутацію поклали на догоду якимось сьогоднішнім політичним речам. І слухати їх, звісно, можна і приємно, але треба пам'ятати, що ці люди вже один раз нас обдурили всі, розказуючи, що все конституційно, все добре, все гарно і так далі. А потім ми отримали ляпас від Венеційської комісії і отримали потім визнання неконституційним одного закону. І слава тобі, Господи, президент проявив мудрість і відкликав другий законопроект, тишком-нишком, але відкликав. За що насправді президента можна поважати, бо це реальний, справжній, мужній крок політика. Ще раз закликаю колег чесно і об'єктивно підійти до цієї ситуації, не голосувати за неконституційні речі. Якщо треба посилити механізм притягнення суддів до відповідальності, давайте над цим думати. Якщо треба посилювати якісь інші механізми, давайте над цим думати, але давайте не руйнувати суд лише тому, що треба зняти голову суду з посади. Дякую.
Слово передаю народному депутату Пузанову, потім народний депутат Німченко.
Дякую. Шановні колеги, я теж закликаю вас не голосувати за цей законопроект. Сьогодні кожен, хто виступав, окрім суб'єктів законодавчої ініціативи і осіб, які відповідно підтримуються прийняття цього законопроекту, звертали нашу увагу на те, що не існує в законодавстві такої підстави для ліквідації суду, як результати електронної петиції і підтримка цієї петиції 25 тисячами громадян України. Якщо б така підстава була, якщо б вона була викладена в законі, окей, добре, можна було б розглядати це питання. Оскільки такої підстави немає, ми і таке питання розглядати не можемо. На час внесення до Верховної Ради України проекти цього закону консультації з Вищою Радою правосуддя проведені не були. А відповідно стаття 125 Конституції вимагає, щоб такі консультації президент проводив до моменту внесення законопроекту до Верховної Ради України. Відповідно, законних підстав сьогодні розглядати цей проект у нас немає. Що таке? Немає звуку?
Ні, звук є, ми вас добре чуємо.
Добре. Відповідно, у нас немає законних підстав розглядати цей законопроект з огляду на порушення конституційного порядку, конституційно визначеного порядку його внесення до Верховної Ради України. Ще одне, шановні колеги, все ж таки закликаю вас подумати про наслідки ухвалення, якщо ми проголосуємо, якщо Верховна Рада підтримає цей законопроект, про наслідки для звичайного громадянина України. Результатом ухвалення цього законопроекту буде надзвичайно глибока криза адміністративного судочинства, практично параліч. Ми стикнемося з тим, що тисячі, десятки тисяч справ, які розглядаються зараз цим судом, і відповідно мільйони громадян, які мають право оскаржити рішення центральних органів виконавчої влади, інших органів влади, вони не зможуть отримати рішення і розгляд, справедливий розгляд результату розгляду справи у швидкі, відповідно, терміни. Ми стикнемося з тим, що правосуддя по справах, які розглядає цей суд, стане недоступним. Тобто саме та мета, про яку сьогодні казав шановний заступник голови Офісу Президента, вона стане недосяжною. Люди не зможуть отримати правосуддя, не зможуть отримати швидке у розумні строки вирішення своїх проблем. Тому я закликаю вас знову таки набратися мужності і не підтримувати законопроект, який є таким, що порушує Конституцію України, для внесення якого немає визначених законом підстав. Дякую.
Почув, надаю слово народному депутату Німченко.
Шановні колеги, я не буду повторювати, все згідно з своїми колегами і з паном Власенко, і паном Позамою, все вони чітко, з посилки на нормативний багаж, вони посилаються. І єдине, що хочу сказати, це про те, що Венеціанська комісія, коли приступали гарячі голови до судової реформи, вони в своєму висновку записали, вирішуйте там, але не чіпайте адміністративну юстицію, яка забезпечувала громадянам право на суд з державою в особі органів влади. Це сказала Венеціанська комісія. Якщо влада недовольна чимось, то це недопустимі будь-які кроки, які робити на те, щоб мати якийсь вплив на адміністративну юстицію. Почитайте висновки на цього приводу. Я маю на увазі ті суб'єкти, які готували цей законопроект. По-друге, хіба тут не видно неозброєним оком, що порушується принцип поділу влади? Стаття 6 Конституції України, яка однозначно на сьогоднішній день говорить про те, що подивіться, у нас є корпоратив в хорошому смислі слова, самостійність судової влади, незалежність її, незалежність з боку впливу, з боку законодавчої і виконавчої. Я вже не кажу за президентську інституцію, яка не відноситься, так сказати, формально до виконавчої гілки влади. Разом з тим, конституціодавець, він чітко указав, президент безпосередньо повинен проконсультуватись з вершиною, з Голгофою судової влади, яким є Вища рада правосуддя. Це конституційний орган. Стаття 131 за ними покладає на них обов'язок, їхні повноваження і компетенційність формувати судовий корпус. Шановні колеги, саме з цього, як рівний серед рівних Вища рада правосуддя, до неї має звернутися президент. Він всього від навсього гарант дотримання Конституції. Ви чуєте? Гарант дотримання. А суди – це стражі законності і прав і свобод граждан. В тому числі конституційності. Все про це прямо страж, так і називає, говорить Венеційська комісія. І сказала конкретному нашому главі держави, що, вибачте, не втручайтесь в діяльність судові. Це не ваша пашня, і не вам там ріллю робити. От про що веде мова Венеційська комісія. А тепер далі. Якщо ми ведемо мову про конституційні принципи, то Конституція забезпечує конкретне пряме регулювання. Тут казали тлумачення, офіційне тлумачення. Да. Але є норми прямої дії, норми Конституції прямої дії. І всі чотири випадки, вони є виключними. Чотири підстави є виключними. Так же, як і є підставами звільнення або припинення повноважень суддів. Є виключними. І ніхто не може підстроювати, підкладати цю міну повільної дії, яка називається петиції. Це поза межами Конституції і кому це не зрозуміло. І тому я хотів би, щоб на це звернули увагу. І далі. Повноваження президента. Я теж хотів би сказати, щоб ми дуже уважно почитали статтю 106 Конституції. Так якраз повноваження стосовно ліквідації судів, якраз і передбачає консультації з органом судової влади, яким є Вища рада правосуддя. Ну, там є СІЗ і Вища рада правосуддя. От про що ведеться мова. І недотримання цього – це не є порядок. Тут я чув, сказали, порушений порядок. Це обов'язкова процедура. Конституційно визначена процедура. Якщо її не дотримується, то такий законопроєкт взагалі не може крокувати нікуди, тим більше до Комітету правової політики, а далі вже до Верховної Ради. І якщо ми Комітет правової політики, то на сьогоднішній день, от на сьогодні, я хотів би, колеги, ви чули, що сказала Вища Рада правосуддя? Я висновок, чули, да? Ми ж його не бачили, ми зараз ділимо шкуру, я не кажу за медведів, їх вже в нас нема, да? А ми ділимо якусь шкуру, а там люди кажуть, Вища Рада правосуддя надала висновок, сказала, що ні, це не входить в рамки законодавчих і процедур, і взагалі предмет такого закону. От що вони нам сказали, я дуже вдячний, я дуже вдячний, що я почув фахові відповіді. І вони сказали, що завтра дадуть висновок. А ви чули, що нам сказав представник президента, який був? Сказав, що там от так все, як там кажуть під Одесою, чики-чики. Не зовсім чики-чики. Вища рада правосуддя проти таки не надала консультацію на повноваження президента входити з законопроектом про ліквідацію суда. От про що йде мова. І ми, поки не отримали, пане голова, шановні колеги, давайте пусть нам пришлють, ми сядемо, кожен візьме копію і почитаємо. Там хороші речі ведуть, причому обґрунтовані на нормах права, ні на емоції, ні на ідеології, а на нормах права. І я хотів би, щоб ми на сьогоднішній день просто перенесли розгляд цього права. Це дуже важливо. І я розумію, що жмуть і хочуть, щоб в четвер вже винесли, ліквідували і все інше. Я ж це все розумію. Але, шановні колеги, ще раз повторю, ми комітет правової політики. Тому я просив би, просто ми не маємо ні морального, ні правового права розглядати без наявності висновку Вищої ради правосуддя. Ще раз повторю, висновку Вищої ради правосуддя. Я прошу прислухатись до цих пропозицій. Зрозумійте, за цим стоїть просто порушення з нашого боку всіх допусків, яких существує 16 по чистоті металів. А ми повинні готувати закони, як чистота металу, 16 єдиниць карати виміряється. Тому я просив, давайте ми відкладемо, отримаємо висновки, пане голово. Повірте, всім буде легше. І вийти з цієї ситуації. Я всю ситуацію розумію. Всю. Але давайте ми побачимо. Так у нас є судова система, чи її вже нема. Вже розтоптали і конституційну юрисдикцію, систему, і юрисдикцію общих судов. І останнє я скажу, чому не прав пан Сергій, верніше, чому не прав пенсіонний суд, який однозначно сказав і розвів поняття етимологічні, поняття, що таке зміна назви Верховного суду і ліквідація. І він сказав, що що не довели, що в нас, по суті, існувало в один час два Верховних суда. Три, а тоді два. До того часу два. Верховний суд України, Верховний суд просто. Оце і розумієте, про що йде мова. Те ж саме ми бачимо, що тут таке. І останнє я скажу, давайте ми почитаємо статтю 22 і 58, 22 Конституції. Що всі нові закони, а це закон готові, не допускають категорично звуження об'єму прав і свобод громадян. Скажіть, оті 20 тисяч позовів, це буде звуження їх прав доступу до правосуддя чи не буде? Друге, заміна судді. Найдіть в процесі заміна судді. Там є який, коли припиняється суддя, в тому числі зі смерті. А ви там не знайдете ліквідацію суда. Що ми робимо? Колеги, давайте візьмемо висновки, ми там кожен і це побачимо. Спасибі. Давайте відкладемо.
Передаю слово народному депутату Демченко.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, можна багато що казати з приводу питання, яке ми сьогодні розглядаємо, але ключовим є, що ми з вами приймаємо відповідальні рішення. Ми з вами. Що це означає? Ми за них маємо нести відповідальність. Я думаю, що всі ви вже розумієте, всі вже розуміємо, що голосування в комітеті, воно має наслідки, на відміну від наслідків голосування в Верховній Раді. Наслідки я маю на увазі особисто до кожного з членів комітету, які голосують. Тому що, ще раз підкреслюю, голосуючи в комітеті, ви несете особисту відповідальність. Ну, на мою думку, найвища відповідальність чи найвищий ступінь відповідальності – це відповідальність перед вашими виборцями. Перед вашими виборцями на те, щоб ваші дії відповідали Конституції, законам України. Ну, інакше буде абсурд, коли Верховна Рада буде приймати закони, які протирічать Конституції. Тобто її сама пряма функція
буде вже незрозумілим. Буде абсурдом, коли члени комітету правової політики голосують за положення того чи іншого законопроекту, що суперечить Конституції. Ну, я ще раз кажу, не тому, що наші колеги, вони гірше розуміють Конституцію, а тому, що в нас з вами мінімум двійний обов'язок, як членів профільного комітету, за цими питаннями слідкувати. Ми з вами почули, що Вища Рада правосуддя лише тільки зараз надає, в тому вигляді, в якому надає, консультативний висновок. Ми з вами почули, що цей консультативний висновок негативний по відношенню до законопроєкту. В тому числі і з посиланням на протиріччя щодо процедури, передбаченої Конституцією, внесення відповідних законопроєктів, в тому числі і щодо змісту відповідного законопроєкту. Ми з вами зараз почули, що Верховний суд не сформував свою позицію щодо неконституційності положень даного законопроєкту. Ми не почули підтримку Верховного суду даного законопроєкту. Більш того, Верховний суд може надати, але йому необхідний час, щоб надати відповідний висновок, який, напевно, щонайменше, виходячи з поваги до Верховного суду, ми маємо з вами почути, я думаю, що врахувати. Що ще, колеги, скажу? Скажу те, що, на жаль, виглядає вже трохи традиційним не розгляд, або не бажання, або технічна неможливість. Я не знаю, чим це обґрунтувати, що ми, коли розглядаємо відповідний законопроект на включення до порядку денний, ми не маємо позицію конституційного нашого підкомітету. На мою думку, це ганьба. Ганьба щодо нас усіх, колеги, не тільки ті, хто входять до цього підкомітету. Просто ми з вами, маючи відповідний інструмент, ми його не використовуємо. Ми зобов'язані його використовувати. Саме для таких випадків. На мою думку, зараз ми з вами розглядаємо законопроект, на жаль, не з точки зору його конституційності, а з точки зору, чи підтримуємо ми президента в даному законопроекті, чи не підтримуємо. На жаль, це питання, на мою думку, керівництво мало б бути виключати з нашого порядку денного. Не мало ставити нас в таку залежність при розгляді законопроєктів. Яким саме чином? Напевно, головне – це коли президент ініціює досягнення цієї чи іншої мети, то щонайперше помічники мають формувати дійсно правовий механізм досягнення цієї мети. По-друге, напевно, ми з вами, наше керівництво і помічники президента мають все-таки казати про дійсну мету, яку переслідує ініціатива президента, коли подається відповідний законопроєкт. Напевно, по-третє, президент не має перебирати на себе функції або виконувати обов'язки в даному випадку правоохоронних органів, тієї ж Генеральної прокуратури. На мою думку, ми маємо зараз розпочати з того засідання, що заслухати Генерального прокурора і почути, який на сьогоднішній день стан щодо питань, які стали підставою відповідної ініціативи президента. А саме, що з кримінальними провадженнями, про які ми з вами вже давно чуємо, що з притягненням до відповідальності, де справи в суді, де вироки відповідні, де відповідні клопотання до Вищої Ради правосуддя. Напевно, президент не має переймати на себе функції або обов'язки Вищої ради правосуддя, якщо вона в даному випадку отримала б клопотання, відповідно, вона мала б і розглянути, і вирішити, чи дійсно в даному суді є та чи інша посадова особа, та той чи інший суддя, який не відповідає критеріям доброчесності, нехай, хоча не люблю цього слова, до якого є питання, пов'язані з поведінкою. Колеги, для всієї цієї питань передбачена у нас існує законом процедура. В нас для всіх цих питань передбачені є, існують відповідальні особи. Невже ми маємо примушувати президента виконувати функції цих осіб, перебираючи на себе повноваження, а помічники, надаючи, ну, не зовсім, щоб не обідати, не зовсім зрозумілий інструмент виконання відповідного ініціативи президента. Ми з вами і всі цих, кого я назвав, підставляємо президента насамперед. Але у нас з вами зараз є перевага, колеги. У нас з вами є перевага в тому, що ми ще не зробили цю підставу для президента. А всі інші вже її зробили. І ми можемо зараз зупинити цей процес, ну, незрозуміло для чого підстав. Я пропоную відповідне питання зараз відкласти. На цей період, або за цей період, відповідальні особи за питання, яке ініційовано президентом, зроблять відповідні кроки, що передбачені законом. Щонайменше ми отримуємо позицію Верховного суду. А що найбільше, я вважаю, нам необхідно отримати на сьогоднішній день якийсь звіт щодо цих питань, щодо цих осіб, які на сьогоднішній день ставляться як проблема з боку президента в цьому питанні, з боку Генерального прокурора. Тоді ми з вами, ну, будемо виглядати більш-менш зважено. Тоді ми зможемо з вами оцінити, чи дійсно відповідний захід, чи відповідний інструмент, він єдиний, який можливий. І, ну, я так вже фантазую, да, але це не в юридичному колі, що це єдичний спосіб в позаправовому полі, на жаль. Оскільки правового поля не існує, щоб вирішити це питання. Але оскільки правового поля не існує. Тепер я хотів би сказати ще один момент. Чи вирішують даний інструмент, відповідні законопроекти, питання, ініційоване президентом? Я особисто чув, що президент вкладує в питання, коли були ініційовані даний законопроект. Це виключно питання щодо конкретних осіб відповідного суду. Щодо їх підмоченої репутації, скажімо так, яка стала публічно підмоченою, цей інструмент не вирішує ці питання. Більш того, я скажу, що у нас на сьогоднішній день немає позиції, у нас є лише емоції щодо дійсно відповідних осіб. У нас нема ні рішень суду, ні рішень Вищої ради правосуддя, жодного підстави на сьогоднішній день взагалі ставити під сумнів, ну, крім матеріалів, які є візуальними, або аудіоматеріали. Але чи ми маємо їм надати оцінку? На мою думку, що їм мають надати оцінку компетентні органи цим матеріалам. І на мою думку, вони мали це вже зробити, ну, я не знаю, як тільки ці матеріали з'явилися. Оскільки гіршого, ніж матеріали, які ганблять суддів без реакції своєчасної, термінової реакції відповідних органів, які є в даному випадку, мають відповідні повноваження. Я вважаю зараз, на сьогоднішній день, ми маємо взагалі цю проблему вже не внаслідок цих матеріалів, не внаслідок цих суддів, ми цю проблему маємо внаслідок або зумисної некомпетенції, або, я не знаю, просто некомпетенції з боку відповідних органів, які не реагують своєчасно, не приймають рішення. Насамперед, я маю на увазі зараз Генеральну прокуратуру. Для мене є незрозумілим, що ще потрібно, щоб за рік, майже більше, ніж за рік, поставити крапку в відповідних питаннях. Або поганий, або гарний, або винен, або не винен. Передати матеріали до суду. Я не розумію, що ще заважає. Навіщо підставляти президента? Навіщо змушувати його перебрати на себе функції, ті, що належать Генеральному прокурору? Колеги, я хотів би, ще раз підкреслюю, зараз, щоб ми, враховуючи всі ці проблеми, які на сьогоднішній день існують, не перегружали з хворої голови на здорову цю проблему, з голови Генерального прокурора на голову президента, а допомогли президенту в реалізації його ініціативи. Ініціатива насамперед, щоб отримати справедливий, доброчесний суд, і щоб люди, щоб наші громадяни, жителі країни мали доступ до правосуддя. Я думаю, що це головна ідея, це те, що я чув з уст президента, проблему, яку має вирішити відповідний законопроект. Давайте допоможемо президенту в вирішенні цієї проблеми. Але інструментами, які передбачені Конституцією, інструментами, які є ефективними, які нададуть результат. І давайте не ганьбити себе і не ганьбити президента насамперед в даному випадку, а все-таки отримати висновки Верховного суду, вивчити нормальним підхідом консультативний висновок Вищої ради правосуддя, обговорити альтернативи, які на сьогоднішній день існують задля вирішення відповідної проблеми. Да, і на кінець кінців хочу сказати, що ми не тільки підставляємо президента, ми і брешемо перед нашим міжнародним партнером. Ми нібито вирішимо проблему, про яку сказав президент. Але насправді ми відтягуємо вирішення цих проблем. Поставити крапку «да» або «ні» ми відтягуємо. Ми не ставимо в цьому питанні крапку. Ми брешемо нашим міжнародним партнерам. Перепрошую, колеги, але я не готовий підставити президента і брехати нашим міжнародним партнерам. Тому я ще раз пропоную відкласти прийняття рішення щодо цього питання, отримати відповідні висновки, обговорити альтернативні механізми вирішення відповідної проблеми, досягнення цілі або мети, яку переслідує в даному випадку ініціатива президента. І після цього вирішити це питання. Дякую.
Народний депутат Бабій, будь ласка.
Дякую, пане голово. Колеги, ну, багато вже сказали щодо проблематики, яку бачать окремі колеги в підставах внесення цього законопроекту в процедурі. Я хотів би ще звернути увагу на трохи на зміст. Ну, деякі там особи, які слідкують за цим питанням, вказують, що це простий законопроект, він там складається там з однієї чи з двох статей. Але коли ще в цьому законопроекті є прикінцеві перехідні положення. Деякі колеги вже зачіпали цю тему, я хотів би детальніше зупинитися саме на прикінцевих перехідних положеннях і на, скажімо так, сумніви, які в мене особисто виникають через їх зміст, якраз у відповідності Конституції. У нас законопроектом, перехідними положеннями передбачається, що ОАСК зразу ж припиняє свою діяльність, припиняє слухання справ. І має їх передати до обласного адміністративного суду. Якщо не помиляюсь, протягом 2 тижнів. Якщо провести нехитрі математичні підрахунки і взяти статистику за минулий рік, там пан Мамка згадував її, я теж її підняв, І в ОАСК зараз працює 50 суддів. В обласному суді, куди пропонується передати на перехідний період всі справи ОАСКа, працює 22 судді. Да. Тобто вдвічі менше. У 2020 році в обласному суді розглядалося близько 20 тисяч проваджень. В ОАСКу розглядалося біля 60 тисяч. Це втричі більше. Я не думаю, що за цей рік в сторону зменшення суттєво зменшиться ця статистика. І виходить, яка ситуація внаслідок прийняття цього закону виникне. Що 22 судді отримують впровадження орієнтовно 80 тисяч проваджень. Тобто навантаження на одного суддю зросте в 4 рази. Всі справи почнуть слухатися спочатку. За цей час, ну, я не думаю, що там швидко буде здійснюватися, я впевнений, що не буде швидко здійснюватися судочинство. Навіть 50 суддів, ми бачимо, як справляються з строком розгляду справ, 50 суддів ОАСКа, я маю на увазі. І ВККС у нас немає, вона була створена, ну, маємо надію, там, може, до кінця року, в найкращому випадку. Поки пройдуть всі конкурси, поки все інше, ну, це десь, ну, по моїм оцінкам, біля року, може бути, найоптимістичніший варіант біля року, може бути створено новий адміністративний суд в місті Києві. Звичайно, за цей час судді обласного суду не встигнуть розглянути справи, які вони мають розглядати спочатку. Ці справи після створення передадуться знову до новоствореного суду. І знову вони почнуться їх слухання спочатку. Ну, ми всі розуміємо, які наслідки це буде мати для адміністративної юрисдикції, як в місті Києві, так і в Київській області. І далеко за прикладами ходити не треба. От наш колега Новіков Михайло Миколаєвич якраз заявив про конфлікт інтересу через те, що він, ну, його справа там, і якщо внаслідок прийняття цього закону, ну, невідомо, коли він отримає це рішення, ну, найближчий рік, мабуть, точно не отримає. Відповідно, у нас Конституція встановлює одні з засад судочинства, статті 129, це розумність строків розгляду справи. І мені, в мене є сумніви, чи відповідає цей законопроект от саме цьому положенню Конституції. Колеги, я з огляду на нашу, скажімо так, традицію, практику, яка склалася, може, є, дійсно є сенс передати цей законопроект для висновку в підкомітет профільний з конституційного права. За цей час дочекатися, дійсно, як наголошували багато з колег, висновків, оформлених висновків ВРП. Можливо, Верховний суд висловить свою позицію, де також, звичайно, вони дадуть свою позицію щодо конституційності. І все-таки варто виважено підійти до цього питання і не поспішати. Це не той випадок, коли нам варто поспішати, мені здається. Дякую.
Дякую, пане Романе. Всі висловилися? Дякую. В нас... Василь Іванович, ви хочете щось додати? Була вже пропозиція ваша відкласти розгляд. Ну, з урахуванням того, що вже пів на восьму, я перепрошую. Я надаю вам слово, але давайте з урахуванням того регламенту, про який ви згадували.
Я буквально 3 секунд. Пане Сергій, ви там розказували про те, що щось там займається ці судді. Ви почитайте рішення Конституційного суду стосовно записів Мельниченка. Рішення Конституційного суду, де чітко сказано, що вони не можуть бути в основі доказів. Це перше і друге. В условиях новітньої технології у нас стук давно вже летить бистріше звука. Ви це знаєте. А звук знімається і записується. Я вам відповідаю, оскільки сам нахожусь під цими санкціями, ви чули. І обиски, і вірніше, обшуки і прослуховування, ми звертались, що це там чим-то, хто там, ДБР, чи хто там займається. Питання в другому. Якщо ми будемо вірити, що там написано на заборі, то це дуже погано. Ківа насчет цього сказав. Давайте ми ніколи не давати оцінку тим, що не набрало тієї сили відповідно до закону, як доказ. Я це стосується і, в тому числі і суддів адміністративного суду окружного. І все. Є рішення Конституційного суду. І все. Спасибо.
Дякую, Василь Іванович. Якщо всі висловилися, я почув пропозиції щодо відкладення. Ця пропозиція...
Антон Вадимович.
Я не чую. Так, добре. Почув пропозицію щодо відкладення розгляду цього питання. Почув пропозицію щодо передачі на підкомітет з питань конституційного. Я перед тим, як я нікому не заважав висловлюватися, я зараз висловлю свою позицію щодо того, що я почув, і після цього внесу ще пропозицію щодо включення цих законопроєктів до порядку денного, поставлю її також на голосування і до порядку денного сесії. І після цього я пропоную після мого виступу перейти до голосування. Просто висловлю свою позицію, далі будемо переходити до голосування. Першим відкласти розгляд цього питання, друга була передати на підкомітет з питань конституційного права, третя буде моя пропозиція включити ці два законопроєкти до порядку денного сесії. Шановні колеги, щодо питань консультацій, ми почули позицію заступника керівника Офісу Президента, його позиція виглядає, як для мене, абсолютно чіткою, що консультації відбулися, і за результатами цих консультацій Президент подав саме той законопроект, який ми сьогодні розглядаємо. Щодо того, яким чином вони мають відбуватися, я вже зазначав, що це питання, воно не врегульовано Конституцією, і щодо того, чи це відповідає Конституції, чи ні, це вже питання тлумачення Конституції, офіційного тлумачення Конституції, яке може надавати тільки Конституційний суд України і навіть не наш підкомітет з питань конституційного права. Щодо питання доступу до правосуддя, безумовно, слушна дискусія. На мій погляд, її варто буде провести перед тим, як цей законопроект буде готуватися до першого читання щодо суті законопроекту. Але я хочу зазначити, що доступ до правосуддя – це не тільки фізичний доступ до суду, в якому є достатня кількість суддів. Це в тому числі і питання доступу до справедливого правосуддя, тобто до суду, до тієї судової установи, до якої є відповідно довіра з боку суспільства. Про це також зазначав представник автора законопроєкту. Я особисто не бачу підстав щодо визнання цього законопроєкту таким, що суперечить Конституції. Хочу також зазначити, що петиція, на мій погляд, зазначення петиції відповідної, яка була направлена до президента України як однією із підстав для внесення цього законопроекту, це принципова реакція президента на численні випадки сумних рішень суддів окружного адміністративного суду, які були на протязі певного часу. І це саме його реакція на такий запит з боку суспільства. І він скористався своїм правом, яке передбачено Конституцією, на внесення саме цього законопроєкту. Тому моя особиста позиція – це підтримати пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроєктів 5369 та 5370 – і визнати таким, що суперечить Конституції, законопроект 5370-1, як це зазначено в відповідній рекомендації профільного підкомітету. Наразі ставлю на голосування. Першу пропозицію, яка була висловлена, це відкласти розгляд цього питання. Я особисто не підтримую цю пропозицію, але народні депутати можуть висловитися, члени комітету висловитися щодо цієї пропозиції шляхом голосування. Ставлю пропозицію про відкладення розгляду цих трьох законопроєктів на голосування. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
Тримався.
Народний депутат Ватрас.
Проти.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
Утримався.
Народний депутат Калаур.
Утримався.
Народний депутат Костін. Утримався. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов.
Суддя.
Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Павліш.
Утримався.
Народний депутат Пузанов.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
Утрималась.
Народний депутат Стефанчук.
Утримався.
Народний депутат Торохтій.
Утримався.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
Шпенов за.
Рахуємо.
Я вибачаюсь, ви почули? Шпенов за.
Я почув, Шпенов за. Рахуємо.
Дякую.
Сім голосів за. Один голос проти. Вісім утримались. Тобто в нас в голосуванні прийняло участь 16 народних депутатів. За пропозицію відкласти розгляд цього питання проголосувало 7 народних депутатів. Я ще раз просто перепровіряю. Що? Хвилинку.
По-моєму, 8. Може, я в дробях не розбираюсь.
Можете мой голос за 2 посчитать. Я не против.
Спасибо.
Вот я только подался уже.
Я перепрошую, я виключив мікрофон. Дякую, Василь Іванович, дякую, Ігор Васильович, ви також порахували. Тобто 8 проголосувало за відкладення, 1 проти.
8? 8?
8 за відкладення.
8? Хто там мене кнопкодавом назвав? Вибачте, будь ласка. Василь Іванович,
8 за, 1 проти.
Це не вас, Василь Михайлович. Василь Іванович.
Голосування.
Та можеш мене називати.
Я перепрошую, колеги, я доповідаю результати голосування, це важливо. В голосуванні прийняло участь 17 народних депутатів, 8 проголосувало за, рішення не прийнято. Наступна пропозиція була передати це на підкомітет з питань конституційного права. Я також висловився, що я особисто не підтримую цю пропозицію. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
Утримався.
Народний депутат Ватрас.
Утримався.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко.
За.
Народний депутат Демченко.
За.
Народний депутат Дирдін.
Утримався.
Народний депутат Калаур.
Утримався.
Народний депутат Костін. Утримався. Народний депутат Макаров.
За.
Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Павліш.
Утримався.
Народний депутат Пузанов.
За.
Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
Утрималась.
Народний депутат Стефанчук.
Утримався.
Народний депутат Тарахтій.
Утримався.
Народний депутат Фріс.
За.
Народний депутат Шпенов.
За.
Тоже саме.
8 за, проти 0, 9 утримались. Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію щодо включення до порядку денного сесії проекту закону 5362, поданого президентом України. Прошу підтримати цю пропозицію та проголосувати. Народний депутат Бабій.
Що значить прошу?
Народний депутат Бабій. Народний депутат Божик. Я не чую.
Утримався.
Депутат Ватрас. Я не чую.
Народний депутат Ватрас за.
Да. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Народний депутат Маслов. Народний депутат Німченко.
Утримався.
Народний депутат Павліш.
Шановні колеги, да. Що проходить? Що,
народний що депутат проходить? Пузанов. Василь Іванович, ми голосуємо зараз. Народний депутат Пузанов.
Проти.
Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Народний депутат Шпенов.
Шпенов проти.
Народний депутат Божик.
Божик за.
Божик за. Давайте ще.
Колеги, за.
Народний депутат Бабій. Не голосує.
Так. Маслов сказав за, по-моєму.
Нічого він не сказав.
Я перепрошую. Народний депутат Маслов. Пане Денис, ви чуєте нас чи ні?
Алло, так. Да, за включення до порядку денного.
Маслов за. Так, народний депутат Макаров.
Власенко проти.
Власенко проти?
Да.
Так, проти у нас раз, два, три проти і раз і один утримався. Ще раз, я ще раз рахую. 10 за, 3 проти, 1 утримався. 14 членів комітету прийняли участь в голосуванні. 10 за, проти 3, 1 утримався. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроекту номер 5370, пов'язаного з законопроектом 5369. Прошу підтримати та проголосувати. Народний депутат Бабій. Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
Утримався.
Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов.
Проти.
Народний депутат Савгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Сарохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Народний депутат Шпенов.
Утримався.
Утримався. Рахуємо.
Рахуй, не рахуй.
10 за. 1 проти. І 2 утримались. Тобто 13 членів комітету прийняли участь в голосуванні. 10 за, проти 1, утримались 2, рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про визнання таким, що суперечить Конституції України, та рекомендацію голові Верховної Ради України повернути законопроект номер 5370-1, поданий народним депутатом Мамкою, суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Народний депутат Бабій. Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур.
За.
Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. Народний депутат Маслов.
Проти.
Проти. Народний депутат Німченко. Народний депутат Павліш.
За.
Народний депутат Пузанов. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Торохтій.
За.
Народний депутат Фріс. Народний депутат Шпенов. У нас 9 за, 1 проти. Всього прийняло участь в голосуванні 10 народних депутатів. Рішення не прийнято. Шановні колеги, у зв'язку з відсутністю на даний момент кворуму за результатами останнього голосування, я оголошую засідання комітету закритим, завершеним, а всі інші питання будемо розглядати на наступних засіданнях комітету. Тим більше зараз вже без 20 на 8.
Шановний пане голово, я прошу, щоб ми наступне засідання розпочали 42:22.
Да, безумовно, ми традиційно ми включимо ті питання, які не були розглянуті під час цього засідання комітету. Олег Анатолійович Макаров, ми вас чекали на голосуваннях, але ви, мабуть, не змогли прийняти участь в них. Олег Анатолійович. Я вже оголосив засідання.
У мене не було інтернету, але моє відношення до цього законопроекту і до підходу до судової реформи з боку авторів ви знаєте. Тому вибачте, не зміг проголосувати. Дякую.
Зрозумів. Я вже оголосив засідання комітету закритим. Дякую всім. Це був складне засідання комітету. Завтра всі побачимось в залі. Гарного
дякую, вечора. До побачення.
Дякую.
До побачення.